sisters, we welcome you to the church educational system devotional.
Dragi frați și surori, vă urăm bun venit la această adunare de devoțiune. Această transmisiune este făcută din centrul Marriott din campusul Universității Brigham Young. Această adunare este tradusă în mai multe limbi pentru tineri adulți din întreaga lume. Eu sunt Ed Schollenberger, președintele țărușului numărul 13 în Provo, Utah. Îi urăm bun venit președintelui Dieter Uchtdorf din prima președinție și suntem recunoscători că sora Uchtdorf îl însoțește în această seară. El va fi prezentat mai târziu în cadrul acestui program, fiind vorbitorul din această seară. Suntem recunoscători pentru prezența celorlalte autorități generale și autorități ale zonei C70 și altora. De asemenea, ne face plăcere să recunoaștem prezența în prezidiu a directorilor administrativi S.E.B. și ai seminarelor și institutelor de religie, precum și prezența președinților sărușilor. Vă reamintim că duminică 3 martie 2013, vârstnicul David A. Bednar din Cuvântul Celor 12 Apostoli va fi invitat să vorbească în adunarea de devoțiune. Vom începe această adunare cu interpretarea de către cor și congregația imnului numărul 3. Să ne bucurăm. Mulțumim lui Kelsey Heyer, care va dirija, și lui Melanie Randall, care ne va acompania. După imn, sora Jody Lindsay va rosti rugăciune.
Our dear Heavenly Father, we're
Dragă Tată Ceresc, suntem atât de recunoscători pentru această oportunitate să ne strângem și să ascultăm glasul slujitorului Tău. Suntem recunoscători pentru profetul și apostolii și te rugăm să ne binecuvântezi cu Spiritul Tău și ca să învățăm tot ce vrei să învățăm. Și binecuvântează pe cei care călătoresc să meargă în siguranță. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
În
această seară, alături de noi se află corul Institutului de la Universitatea SZU din Orem, care va cânta Let Zion in Her Beauty Rise. Corul este dirijat de Alan Matthews. După muzică, vom avea plăcerea de a asculta pe președintele Uchtdorf. După cuvântarea lui, corul va cânta Voi merge unde vrea tu. Corul este dirijat de Ryan Eggett și acompaniat de Ellen Amatangelo. Apoi rugăciunea va fi rostită de Stephen Pierce. Acum îl prezint pe vorbitorul președintele D.F. Uchtdorf. El a fost chemat ca al doilea consilier în prima președinție în 2008 și a fost susținut ca apostol în octombrie 2004. El a fost autoritatea generală din aprilie 94. Președintele Uchtdorf s-a născut în Cehoslovacia și a crescut în Germania. Familia lui s-a alăturat bisericii în 1947. El s-a alăturat forțele ariene germane și după aia a lucrat ca pilot pentru compania germană Lufthansa. În momentul chemării sale a fost vicepreședinte senior al operațiunilor de zbor. El și soția lui au doi copii și șase nepoți. Le place să călătorească și să asculte muzică. Corul va cânta acum.
Zion in her beauty, rise when I meet.
Thank you so much for this beautiful.
Mulțumim din suflet pentru această muzică frumoasă. Iubiții mei, fraților, dragii mei tineri prieteni, sunt recunoscător pentru ocazia de a fi astăzi cu voi. Întotdeauna mă simt bine când sunt înconjurat de tinerii adulți din cadrul bisericii. Repet ce a declarat corul. Sionul se ridice în frumusețe. Voi trăiți în toată lumea și reprezentați într-un mod frumos viitorul și tăria bisericii. Datorită dorințelor voastre neprienite și a angajamentului vostru de a urma pe Salvator, viitorul acestei biserici este strălucitor. Vă transmit dragostea și binecuvântările președintelui Monson. Prima președinție se roagă deseori pentru voi. Profetul vă iubește. Noi îl rugăm întotdeauna pe Domnul să vă binecuvânteze. Cu mai mult de 100 de ani în urmă, un poet american a rescris în versul o parabolă din vechime. Prima strofă a poeziei vorbește despre șase bărbați din Indostan, care educați erau, s-au dus să vadă elefantul, deși niciunul nu vedea, pentru că ei voiau să-și lumineze mintea. În această poezie, fiecare din cei șase călătorori se concentrează asupra unei părți diferite a elefantului și apoi descrie celorlalți ceea ce a descoperit. Unul dintre ei atinge piciorul elefantului și îl descrie ca fiind rotund și aspru, ca un copac. Altul simte coții și descrie elefantul ca o suliță. Al treilea îl apucă de coadă și insistă că un elefant este ca o frânghie. Al patrulea descoperă trompa și insistă că elefantul este ca un șarpe mare. Fiecare descrie adevărul. Și din cauza că adevărul vine din experiență personală, fiecare insistă că el știe ceea ce știe. Poezia se încheie astfel. Și acești oameni din Indostan, mult și tare au dezbătut, fiind foarte încăpățânați, fiecare poziție și-a susținut. Deși fiecare în parte dreptate avea și toți gândeau greșit. Privim la această poezie din perspectiva noastră și zâmbim. În definitiv, noi știm cum arată un elefant. Am citit despre ei și i-am văzut în filme și mulți dintre noi am văzut chiar unul cu ochii noștri. Noi credem că știm adevărul despre cum este un elefant. Pare absurd și de necrezut că cineva își poate forma o părere bazându-se pe un aspect al adevărului și o poate aplica întregului principiu. Pe de altă parte, ne putem recunoaște noi în acești șase oameni nevăzători? Am fost noi vreodată vinovați de același mod de gândire? Eu cred că motivul pentru care această poveste a rămas foarte populară în multe culturi și de-a lungul atâtor ani este aplicabilitatea ei universală. Apostolul Pavel a spus că în această lume, lumina este obscură și noi vedem doar o parte a adevărului, ca și când ne uităm într-o oglindă, în chip întunecos. Cu toate acestea, se pare că a face supoziții despre oameni, despre oameni, despre politică și evlavie, bazate pe experiența noastră insuficientă și care deseori ne induce în eroare, reprezintă o parte a naturii noastre umane. Mi-am amintit de povestea unui cuplu care fusese căsătorit de 60 de ani. Ei s-au certat rare ori de-a lungul acelor ani și zilele petrecute împreună au fost pline de fericire și mulțumire. Ei au împărtășit totul unul altuia și nu au avut secrete între ei, cu excepție. Soția avea o cutie pe care o ținea în parte de sus a unui dulap și când s-au căsătorit, ea i-a spus soțului ei că nu trebuie niciodată să se uite înăuntru. După ce 10 de ani au trecut, a sosit momentul în care soțul a luat cutia și a întrebat dacă, în final, el putea afla ce conținea aceasta. Soția a consimțit și el a deschis-o, descoperind 2.000 de euro și 25.000 de dolari. Când a întrebat-o pe soție ce însemna aceasta, ea a răspuns: când ne-am căsătorit, mama mea mi-a spus că ori de câte ori eram supărată cu tine, sau oricând tu spuneai sau făceai ceva ce mie nu-mi plăcea, nu trebuie să mă vait, ci, în schimb, să croșetez 1.000 de euro. Soțul ei a fost impresionat până la lacrimi de această poveste. El s-a minunat văzând că timp de 60 de ani de căsnicie, el a supărat-o pe soția lui doar atât încât ea să tricoteze 2.000 de euro. Simțindu-se foarte bine cu privire la comportamentul său, i-a luat mâna soției sale și a spus: aceasta explică existența celor 2.000 de euro, dar ce este cu cei 25.000 de dolari? Soția lui a zâmbit blând și a spus: aceștia sunt banii pe care i-am dobândit vânzând toate miliurile pe care le-am croșetat de-a lungul anilor. Această poveste nu ne învață doar un mod foarte neobișnuit de a rezolva conflictele în căsnicie, ci ilustrează, de asemenea, absurditatea de a trece brusc la concluzii bazate pe informații limitate. Foarte des, aceste adevăruri pe care ni le spunem nouă înșine sunt doar fragmente ale adevărului și uneori, în realitate, ele nu reprezintă deloc adevărul. Astăzi aș dori să vă vorbesc despre adevăr. În timp ce fac acest lucru, vă invit să reflectați asupra câtorva întrebări importante. Prima întrebare: ce este adevărul? A doua: este într-adevăr posibil să cunoști adevărul? A treia: cum ar trebui să reacționăm față de lucrurile care par să contrazică adevărurile pe care le-am învățat anterior? Ce este adevărul? În timpul ultimelor ore ale vieții sale, Salvatorul a fost adus în fața lui Pilat din pont. Vârstnicii iudeilor îl acuzaseră pe Iisus de răzvrătire și trădare față de Roma și au insistat că el să fie omorât. Când Pilat a fost față în față cu omul din Galileea, el a întrebat: atunci, un împărat tot ești? Iisus a răspuns: pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Nu știu ce fel de om era Pilat, nici nu știu ce gândea el. Bănuiesc că era foarte educat și că văzuse mult în lume. Simt un oarecare cinism în răspunsul lui Pilat. Aud în cuvintele lui glasul unui om care poate odată a fost un idealist, dar acum, după multe experiențe de viață, pare puțin insensibil, chiar obosit. Nu cred că Pilat încuraja un dialog când a răspuns cu trei cuvinte simple: ce este adevărul? Pentru a dezvolta, mă întreb dacă ceea ce întreba el în realitate era: cum este posibil ca cineva să poată cunoaște adevărul? Și aceasta este întrebarea din toate timpurile și pentru toți oamenii. Poate cunoaște cineva adevărul? Unii dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit vreodată pe acest pământ au încercat să răspundă la această întrebare. Natura evazivă a adevărului a fost o temă preferată a marilor poeți și povestitori a istoriei. Shakespeare a apărut în mod special preocupat de ea. Data viitoare, când citiți una dintre tragediile lui Shakespeare, observați cât de des intriga se bazează pe înțelegerea greșită a unui adevăr important. Acum, niciodată în istoria lumii nu am avut acces mai ușor la mai multe informații. Parte din ea adevărată, parte din ea falsă și mare parte din ea parțial adevărată. În consecință, niciodată în istoria omenirii nu a fost mai important să învățăm să discernem corect între adevăr și eroare. În căutarea adevărului, o parte a problemei noastre este faptul că înțelepciunea umană ne-a decepționat deseori. Avem multe exemple de lucruri pe care lumea le-a cunoscut odată ca fiind adevărate, dar care s-au dovedit ulterior a fi false. De exemplu, în ciuda unui consens copleșitor de odinioară, pământul nu este plat. Stelele nu se învârtesc în jurul pământului. Dacă mănânci o roșie, nu vei muri instantaneu. Și, desigur, omul poate zbura. Chiar poate depăși bariera sunetelor. Scripturile sunt pline de povestiri despre bărbați și femei care au interpretat greșit adevărul. În Vechiul Testament, Balaam nu a putut rezista la plată fără de legii pe care i-au oferit-o moabiții. Astfel, el însuși s-a convins să creadă un nou adevăr și a ajutat pe moabiți să-i facă pe copiii lui Israel să cadă în imoralitate și nesupunere. Antichristul Corihor, după ce i-a condus pe mulți departe de adevăr, a mărturisit că diavolul îl înșelase, într-atât încât el chiar a crezut că ceea ce spunea era adevărul. În cartea lui Mormon, atât nefiții cât și laminiții au creat propriile lor adevăruri, unii despre alții. Adevărul nefiților despre lamaniți era că ei erau un popor sălbatic, fieros și însetat de sânge, care nu putea să accepte vreodată Evanghelia. Adevărul laminiților despre nefiți era că Nefi furase dreptul de prim născut al fratelui lui și că descendenții lui erau mincinoși, care continuau să-i jefuiască pe lameniți de ceea ce le aparținea de drept. Aceste adevăruri au alimentat ură reciprocă până când, în final, aceasta i-a distrus pe toți. De asemenea, sunt multe exemple în cartea lui Mormon care contrazic aceste două stereotipuri. Cu toate acestea, nefiții și lameniții au crezut aceste adevăruri care au modelat destinul acestui popor cândva puternic. Într-un fel, noi toți suntem susceptibili la o asemenea gândire neobișnuită. Adevărurile pe care le acceptăm influențează calitatea societăților noastre, precum și caracterele noastre individuale. Aceste adevăruri prea des sunt bazate toate pe dovezi incomplete și incorrecte și din când în când ele servesc unor motive egoiste. Parțial, motivul lipsei de judecată vine de tendința omenirii de a face o distinție incorrectă între convingere și adevăr. Confundăm prea des convingerea cu adevărul, gândind că dacă ceva are sens sau este condenabil, trebuie să fie adevărat. În schimb, uneori noi nu avem încredere în adevăr sau îl respingem, deoarece aceasta ar presupune să ne schimbăm sau să admitem că nu am avut dreptate. Deseori, adevărul este respins deoarece nu pare a fi consecvent cu experiențele precedente, când părerile sau adevărurile altora vin în contradicție cu ale noastre. În loc să luăm în considerare posibilitatea că ar putea exista informații care ar putea fi de folos sau care ar dezvolta sau completa ceea ce cunoaștem, deseori tragem concluzii pripite sau presupunem că cealaltă persoană este greșit informată, are probleme de comunicare sau încearcă cu bună știință să înșele. Din păcate, această tendință se poate răspândi în toate domeniile vieții noastre, de la sport la relații familiale și de la religie la politică. Un exemplu tragic al acestei tendințe este povestea lui Ignaz Semmelweis, un medic maghiar care a practicat medicină la mijlocul secolului XIX. La începutul carierei sale, doctorul Semmelweis a observat că 10% dintre femeile care veneau la clinica lui mureau de febră în perioada luzie, timp ce rata deceselor la o clinică din apropiere era mai mică de 4%. El s-a hotărât să afle motivul. După investigarea celor două clinici, doctorul Semmelweis a ajuns la concluzia că singura diferență semnificativă era că el avea o clinică cu ore de învățământ pentru studenți, unde cadavrele erau examinate. El a observat doctorii care mergeau direct de la locul unde se realizau autopsiile la camerele de naștere ale copiilor. El a concluzionat că acele cadavre contaminaseră mâinile lor și produseseră febră mortală. Când a început să recomande ca doctorii să-și curețe mâinile cu o soluție clorinată, el a fost întâmpinat cu indiferență și chiar cu dispreț. Concluziile sale veneau în contradicție cu adevărurile altor medici. Unii dintre colegii lui chiar aveau convingerea că este absurd să gândești că mâinile unui medic puteau să nu fie curate sau să determine boala. Dar Semmelweis a insistat și a întocmit un regulament pentru doctorii din clinica sa care prevedea spălarea mâinilor înainte de a participa la nașterea copiilor. Drept consecință, rata decesului a scăzut imediat cu 90%. Semmelweis s-a simțit reabilitat și a fost sigur că această practică urma să fie adoptată în întreaga comunitate medicală. Dar s-a înșelat. Chiar și aceste rezultate dramatice nu erau suficiente pentru a schimba gândirea multor medici din acele zile. Este posibil să se cunoască adevărul? Problema adevărului este faptul că el există mai presus de convingere. El este adevărat chiar dacă nimeni nu crede. Noi putem spune toată ziua că vestul este nord și nordul este vest și chiar să credem din toată inima, dar dacă, de exemplu, dorim să zburăm de la Quito, Ecuador, la New York, în Statele Unite, există o singură direcție care ne va conduce acolo și aceasta este nord. Dacă zburăm spre vest, nu ne ajută. Desigur, aceasta este doar o analogie aviatică. Cu toate acestea, există cu siguranță un adevăr absolut, incontestabil, un adevăr constant. Acest adevăr este diferit de convingere, este diferit de speranță. Adevărul absolut nu este dependent de opinia publică sau de popularitate. Voturile nu o pot influența, nici măcar autoritatea conferită de aprobare a celebrităților nu o poate schimba. Deci, cum putem găsi adevărul? Eu cred că Tatăl nostru din cer este mulțumit de copiii săi când ei își folosesc talentele și facultățile mentale pentru a descoperi în mod sincer adevărul. De-a lungul secolelor, o multitudine de femei și bărbați înțelepți, prin logică, judecată, cercetare științifică și, da, inspirație, au descoperit adevărul. Aceste descoperiri au îmbogățit omenirea, ne-au îmbunătățit viața și au inspirat bucurie, mirare și venerație. Chiar și așa, lucrurile pe care odată am crezut că le cunoșteam sunt în mod continuu perfecționate, modificate sau chiar contrazise de către oameni instruiți și întreprinzători care caută să înțeleagă adevărul. După cum știm toți, este destul de greu să separ adevărul de experiențele noastre. Mai mult de atât, noi avem un adversar, diavolul, care dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Satana este marele înșelător, prășul fraților, tatăl tuturor minciunilor, care în mod continuu caută să înșele ca să ne poată birui. Adversarul are multe strategii viclene pentru a-i ține pe moritor departe de adevăr. El oferă ideea că adevărul este relativ. Apelând la sentimentele noastre de toleranță și corectitudine, el ține ascuns adevărul real, declarând că adevărul unei persoane este tot atât de valabil ca oricare altul. Pe unii îi ademenește să creadă că există un adevăr absolut acolo undeva, dar că este imposibil ca cineva să-l cunoască. Pentru aceia care deja au acceptat adevărul, strategia lui inițială este de a răspândi semințele îndoielii. De exemplu, el a determinat pe mulți membri ai bisericii să șovăie când descoperă informații despre biserică, care par să contrazică ceea ce au învățat mai înainte. Dacă treceți printr-un asemenea moment, amintiți-vă că în această epocă a informației sunt mulți care creează îndoieli despre orice și despre tot, în orice moment și în fiecare loc. Veți găsi chiar și pe cei care pretind că au dovadă că pământul este plat, că luna este o hologramă. Pare așa, nu? Și că unii actori de film sunt cu adevărat extraterestri de pe altă planetă. Și este întotdeauna bine să țineți minte faptul că doar pentru că ceva este tipărit, apare pe internet, este repetat frecvent sau are un grup puternic de adepți, nu înseamnă că este adevărat. Uneori, afirmații sau informații neadevărate sunt prezentate într-o asemenea manieră încât ele par aproape credibile. Totuși, când vă confruntați cu informații care sunt în contradicție cu revelațiile lui Dumnezeu, amintiți-vă că bărbații nevăzători din parabola elefantului niciodată nu ar fi putut descrie cu acuratețe întregul adevăr. Pur și simplu, nu cunoaștem toate lucrurile. Nu putem vedea totul. Ceea ce poate părea contradictoriu acum poate fi perfect înțeles atunci când cercetăm și primim mai multă informație demnă de încredere. Pentru că vedem printr-o oglindă întunecată, noi trebuie să avem încredere în Domnul, care vede toate lucrurile în mod clar. Da, lumea noastră este plină de confuzie, dar în cele din urmă vom primi răspuns la toate întrebările noastre. Toate îndoielile noastre vor fi înlocuite de certitudini. Și aceasta se va întâmpla deoarece există o sursă de adevăr care este completă, corectă și eternă. Această sursă este Tatăl nostru Ceresc, infinit de înțelept și atot cunoscător. El cunoaște adevărul așa cum este. Și așa cum a fost, și așa cum o să fie. El înțelege toate lucrurile și El este deasupra tuturor lucrurilor și toate lucrurile sunt prin El și de la El. Tatăl nostru Ceresc iubitor ne oferă adevărul Său, nouă, copilul Lui muritor. Deci, ce este acest adevăr? Este Evanghelia Sa. Este Evanghelia Lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, El este calea, adevărul și viața. Dacă vom avea curaj destul, El ne va conduce spre pace inimii și a minții, spre o înțelegere trainică în viață, spre fericire în această lume și spre bucurie în viață veșnică. Doar dacă vom avea suficient curaj, așa cum am spus, Salvătorul nu este departe de fiecare dintre noi. Noi avem promisiunea Lui că dacă îl cultăm cu sârguință, îl vom găsi. Dar cum putem cunoaște noi că acest adevăr este diferit de oricare altul? Cum putem avea încredere în acest adevăr? Invitația de a avea încredere în Domnul nu ne eliberează de răspunderea de a cunoaște noi înșine. Aceasta este mai mult decât o ocazie, este o obligație, prietenii mei tineri. este o obligație. Este unul dintre motivele pe care am fost trimiși pe pământ. Sfinților, din zilele din urmă, nu li se cere să accepte orbește orice aud. Noi suntem încurajați să gândim și să descoperim noi înșine adevărul. Nouă ni se cere să medităm, să cercetăm, să evaluăm și astfel să ajungem la o cunoaștere personală a adevărului. Brigham Young a spus, eu am teamă că acest popor are atât de multă încredere în conducătorii lor, încât nu îl vor întreba ei înșiși pe Dumnezeu dacă sunt conduși de El. Mă tem că ei se vor obișnui cu o stare de autoprotecție oarbă. Fiecare bărbat și fiecare femeie trebuie să cunoască ei înșiși prin șoaptele Spiritului lui Dumnezeu dacă acei conducători ai lor merg pe cărarea dictată pe Domnul. Închei citatul. Noi căutăm adevărul oriunde l-am putea găsi. Profetul Joseph Smith ne-a învățat că mormonismul înseamnă adevăr. Primul principiu fundamental al sfintei noastre religii este acela că noi credem că avem dreptul de a primi adevărul în întregime, fără limitare sau interdicții din cauza crezurilor sau superstițiilor oamenilor. Închei citatul. Da, noi avem plenitudinea Evangheliei nepieritoare. Dar aceasta nu înseamnă că noi știm totul. De fapt, un principiu al Evangheliei restaurate este credința noastră că Dumnezeu va revela încă multe lucruri mărețe și importante. Crem așa, nu? Restaurarea Evangheliei lui Iisus Hristos a avut loc deoarece un tânăr băiat cu o inimă umilă și o minte pătrunzătoare a căutat adevărul. Joseph a studiat și a acționat corespunzător. El a descoperit că dacă unui om îi lipsește înțelepciunea, el poate să o ceară de la Dumnezeu și adevărul, într-adevăr, îi va fi dat. Miracolul restaurării Evangheliei nu a fost doar faptul că ea a corectat ideile false și doctrinele deformate, deși cu certitudine a făcut aceasta, ci că ea a deschis ferestrele cerului și ea a inițiat o revărsare constantă a unei noi lumini și cunoașteri care a continuat până în ziua de astăzi. Noi căutăm continuu adevărul din toate cărțile bune și din alte surse folositoare. Dacă este ceva care este virtuos, vrednic de iubit, care are bună reputație, să este demn de laudă, noi căutăm aceste lucruri. În acest mod, noi putem rezista înșelăciunii diavolului. În acest mod, noi aflăm adevărul precept după precept, rând după rând. Și noi învățăm că inteligența atrage inteligență și înțelepciunea primește înțelepciune și adevărul îmbrățișează adevărul. Tinerii mei prieteni, când acceptați responsabilitatea de a căuta adevărul cu o minte deschisă și cu o inimă umilă, veți deveni mai toleranți față de ceilalți, mai receptivi în a asculta, mai pregătiți să înțelegeți, mai înclinați să crediți decât să distrugeți. Și mai dornici să mergeți unde dorește Dumnezeu să mergeți. Gândiți-vă la aceasta. Voi aveți în prezent un însoțitor puternic și demn de încredere în această căutare continuă a adevărului. Cine este? Acesta este Duhul Sfânt. Tatăl nostru Ceresc a știut cât de greu urma să fie pentru noi să alegem dintre toate aceste mesaje concurente și să descopere adevărul în timpul vieții măritoare. El a știut că noi urma să vedem numai o parte a adevărului și El a știut că Satana va încerca să ne amăgească. astfel încât El ne-a dat darul ceresc al Duhului Sfânt pentru a ne lumina mintea, pentru a ne învăța și a ne mărturisi despre adevăr. Duhul Sfânt este un revelator, El este mângâietorul care ne învață adevărul tuturor lucrurilor, care știe toate lucrurile și are toată puterea conform cu înțelepciunea, milostenia, adevărul, dreptatea și judecată. Duhul Sfânt este un îndrumător sigur și de încredere, care îi ajută pe toți mărturii care îl caută pe Dumnezeu în timp ce încearcă să facă alegeri înconjurați de contradicții și confuzii. Mărturia despre adevăr de la Duhul Sfânt este disponibilă pentru toți. Toți care caută adevărul, care studiază profund în mintea lor și care întreabă cu inima sinceră, cu intenție adevărată, având credință în Hristos, vor cunoaște adevărul prin puterea Duhului Sfânt. Pe lângă aceasta, există darul de nedescris al Duhului Sfânt, disponibil tuturor celor care se pregătesc prin botez și prin trăirea într-un mod demn de tovărășie Lui permanentă. Da, Tatăl vostru din cer nu ne va lăsa niciodată singur în această viață măritoare pentru a rătăci prin întuneric. Voi nu trebuie să fiți înșelați. Voi puteți învinge întunericul din această lume și puteți descoperi adevărul divin. Totuși, unii nu caută adevărul la fel de mult cum se străduiesc să caute argumente contradictorii. Ei nu caută cu sinceritate să învețe, ci doresc să se certe, să arate presupusă lor cunoaștere și astfel provoacă dispute. Ei ignoră să resping sfatul Apostolului Pavel către Timotei. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. În calitate de ucenici ai lui Hristos, noi știm că asemenea certuri sunt total incompatibile cu spiritul pe care noi ne bazăm în căutarea adevărului. Precum Salvatorul i-a avertizat pe nefiți, căci adevărat vă spun vouă, cel care are spiritul de ceartă nu este de al meu, ci este de al diavolului, care este tatăl certurilor. Dacă urmați îndemnurile Spiritului, căutarea voastră personală a adevărului vă conduce inevitabil către Domnul și Salvatorul nostru, Iisus Hristos, pentru că El este calea, adevărul și viața. Poate că nu va fi calea cea mai convenabilă, probabil va fi și drumul mai puțin călătorit și va fi cărarea cu munți de cățărat și râuri de traversat, dar va fi calea sa, calea Salvatorului. Eu adaug mărturia mea în calitate de apostol al Domnului că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Știu acest lucru din toată inima mea și cu toată mintea mea. Știu acest lucru prin mărturia și puterea Duhului Sfânt. Vă rog să faceți tot efortul în căutarea voastră de a cunoaște acest adevăr pentru voi înșivă, deoarece acest adevăr vă va face liber. Dragii mei prieteni, voi sunteți speranța lui Israel. Domnul vă cunoaște, El vă iubește și noi vă iubim. Și Domnul are mare încredere în voi. El cunoaște succesele voastre și este atent la problemele și întrebările din viața voastră. Este rugăciunea mea ca voi să căutați cu sinceritate și neîncetat adevărul, să doriți să beți din fântână întregului adevăr, ale cărei ape sunt pure și dulci, un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Vă binecuvântez cu încredere în Domnul și cu o dorință profund înrădăcinată de a distinge adevărul de eroare, acum și în întreaga voastră viață. Aceasta este rugăciunea și binecuvântarea mea. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Dear Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, suntem recunoscători că am putut să fim aici în această seară și că am putut să ascultăm cuvintele lui președintelui Uchtdorf. Te rugăm să ne ajut să aplicăm aceste lucruri în viețile noastre și să ne ajut să fim mai buni și mai asemănători Salvatorului. Suntem atât de recunoscători pentru toate binecuvântările pe care le avem în această lume, pentru trupurile noastre și pentru toate fapturile pe care le-ai făcut. Noi îți mulțumim pentru misionarii și te rugăm să-i binecuvântezi cu siguranță și ca ei să știe cum ei pot să ajute pe oameni să vină la Fiul Tău. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.